Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 25 octombrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, după rafalele nervoase de vânt ieri și astă noapte, ziua va curge astăzi într-un peisaj mai zburlit și cenușiu. Vântul va sufla mai puțin, dar oricum va învălmăși niște stropi de ploaie sub un cer înnourat cu precădere.
Vor fi 7-10 grade în nord, în zona centrală vom vedea promisele 8-11, iar în sud amiaza se va încălzi până la 9-12 Celsius.
Asociația Promolex a prezentat raportul privind monitorizarea finanțării partidelor politice în primul semestru al anului curent. Cu alegerile parlamentare la orizont, de ce dispun, ce cheltuie și ce raportează sau evită să raporteze că au cheltuit formațiunile politice? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Cornelia Călin, analistă a finanțelor la Asociația Promolex.
În partea a doua ediției, ascultați în reluare rubrica... Ascultați o proaspătă rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre promisiunea unor salarii grase pentru instituțiile bugetare. Vă urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre revista culturală Echinox, care a făcut istorie în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Rusiei declară că dacă Statele Unite vor desfășura rachete cu rază medie de acțiune în Europa, Moscova va riposta și va ținti țările care le adăpostesc. Italia cere Uniunii Europene să ridice sancțiunile economice impuse regimului de la Moscova de către Occident. Alianța Nord-Atlantică începe în Norvegia, cele mai mari exerciții militare de la sfârșitul războiului rece și primul președinte al Poloniei postcomuniste, Lech Walesa, declară postului nostru de radio că doar o mișcare internațională de solidaritate ar putea răspunde actualei politici agresive a Moscovei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Cu mai multe amănunte, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că dacă Statele Unite desfășoară rachete cu rază medie de acțiune în Europa, Moscova va trebui să răspundă, cităm, rapid și eficient și să țintească țările care le găzduiesc. Declarația lui Putin a fost făcută ieri la o conferință de presă cu premierul Italiei Giuseppe Conti la Moscova. Potrivit agenției Associated Press, liderul de la Kremlin s-ar fi referit și la scutul antirachete de la Deveselu din România, susținând că acesta ar putea adăposti rachete de croazieră cu rază medie de acțiune cu o simplă modificare de soft. Statele Unite, NATO și România au dezmințit în repetate rânduri această informație. Iar secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a spus că este puțin probabil ca țările NATO din Europa să desfășoare arme nucleare suplimentare ca răspuns la ceea ce Occidentul consideră a fi încălcarea de către Rusia a tratatului despre rachetele nucleare cu rază medie de acțiune INF. Președinții Rusiei și Statelor Unite s-ar putea întâlni la Paris pe 11 noiembrie, având pe agendă și subiectul retragerii americane din acest tratat. Premierul Italiei Giuseppe Conte a declarat ieri la Moscova că Roma consideră Rusia un jucător global esențial și l-a invitat pe liderul de la Kremlin în Italia. Conte a cerut Uniunii Europene să ridice sancțiunile economice impuse Rusiei ca urmare a anexării Crimeei de la Ucraina și sprijinului acordat separatiștilor din estul Ucrainei. Conte nu a spus însă că țara sa ar fi gata să se opună prin veto unei eventuale prelungiri a sancțiunilor europene asupra regimului de la Moscova în decembrie, când se așteaptă ca acestea să fie reînnoite de către țările Uniunii Europene. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace și primul președinte al Poloniei postcomuniste și fost membru fondator al primului sindicat Liber Solidaritatea, Lech Walesa a declarat postului nostru de radio că este nevoie de o nouă mișcare internațională de solidaritate, care să răspundă politicii actuale agresive a Moscovei și care să stimuleze democrația din Rusia. Pentru Lech Walesa, cităm, este important să ne reamintim că Rusia nu a fost niciodată o țară democrată și că a folosit întotdeauna amenințarea unei prezumte inamic pentru a putea să își păstreze unitatea. Mai mult, crede fostul lider al Solidarității, Rusia chiar și-a inventat dușmani. În opinia sa, o mișcare de solidaritate internațională ar putea fi soluția pentru o bună relație cu Moscova. Alianța Nord-Atlantică începe astăzi în Norvegia cele mai ample exerciții militare de la sfârșitul războiului rece, după cum a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Potrivit lui, exercițiile sunt menite să transmită, cităm, un mesaj clar națiunilor noastre și potențialilor noștri inamici. Stoltenberg a spus că la aceste exerciții participă toate cele 29 de țări ale NATO și țările partenere, Suedia și Finlanda, și ele se vor desfășura în două faze, de la 25 octombrie la 7 noiembrie, prima fază, și a doua de la 13 la 24 noiembrie. Exercițiile militare NATO din Norvegia au fost criticate de Rusia, care la rândul ei a avut mai multe exerciții militare în ultimul timp, Zapad anul trecut și Vostok anul acesta, la care au participat, potrivit Ministerului Rus al Apărării, 300.000 de militari. Mai multe pachete conținând bombe artizanale au fost trimise ieri prin poștă către fostul președinte Barack Obama și fosta secretară de stat și primă doamnă Hillary Clinton și la sediul CNN. Pachetele au fost interceptate de serviciile secrete, destinatare fiind în afara oricărui pericol. Cu două zile în urmă, un pachet similar îi fusese trimis și miliardarului și filantropului George Soros. Președintele american Donald Trump a calificat trimiterea acestor dispozitive explozibile artizanale drept acțiuni josnice, respingătoare și condamnabile. Și consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, John Bolton, a declarat ieri la Baku, în Azerbaijan, că Statele Unite vor continua să sprijine găsirea unei soluții politice conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh. După escala la Baku, John Bolton a mers la Yerevan, unde are astăzi planificate întrevederi cu liderii Armeniei. Bolton a mers în Caucazul de Sud după convorbirile pe care le-a avut la Moscova cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare episodul 2 al documentarului Nefericite bătrâneți, despre tratamentul medical al persoanelor în etate, pretins gratuit.
În ultimul episod al emisiunii Pur și Simplu v-am povestit câteva istorie ale vârstnicilor care au avut de înfruntat sistemul medical din Republica Moldova. Astăzi vom vedea de ce tratamentul adesea este un lux pentru pensionarii din Moldova.
Din start este clar că se acordă o prioritate deosebită persoanelor în vârstă, deoarece polița de asigurare aceștia o primesc gratuit.
În medie, bătrânii din Republica Moldova trăiesc cu 10 ani mai puțin decât vârstnicii din țările Uniunii Europene.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Cornelia Călin, analista finanțelor la Asociația Promolex. Doamna Călin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Călin. Așadar, Promolex a prezentat un raport privind monitorizarea finanțării partidelor politice în primul semestru al anului 2018. Rezultatele acestei monitorizări, concluziile, au fost prezentate la o masă rotundă care își propunea să răspundă dacă în această privință este vorba de, cităm aici, progres, regres sau stagnare. Haideți să pornim chiar de la această întrebare. E progres, e regres, e stagnare în modul în care, iată, se reglementează finanțarea partidelor, se obțin, se cheltuie și se raportează banii? Sau de ce nu se, sau de ce nu se suportă consecințe pentru neglijarea legislației?
Da. Răspunsul meu va fi după întrebare, pentru că avem progres în anumite privințe, mă refer la cadrul legal. În primul semestru anului 2018, în sfârșit, au fost reglementate donațiile numerar. Deci, din 1 ianuarie 2019, donatorii vor putea face donații sume de până la 3 salarii medii pe economie. În numerar, restul banilor vor fi transferați prin transferuri bancare, ceea ce este un lucru pozitiv, pentru că astfel vom vedea trasabilitatea banilor, dacă acești bani sunt impozitați, proveniența lor și tot așa. Deci aici avem un progres. Mai avem un progres pe aspectul de finanțare sau susținere a femeilor candidate. partidele care vor susține femei în alegeri în 2019 vor obține un pic mai mulți bani de la bugetul de stat. Și aici mă refer la subvențiile, da? Subvențiile partidelor.
Da.
Iată, din aceste considerente, considerăm că avem un progres. Stagnare avem la capitolul raportării. Partidele în continuare raportează formal, nu raportează toate cheltuielile. Pe de altă parte, și actualul model de raport pe care CEC l-a propus partidelor este unul deficitar, pentru că ascunde anumite categorii de cheltuieli. Categorii precum consultanța politică nu figurează în acest raport, deci nu cunoaștem sumele care se cheltuie pentru acest serviciu. La fel, publicitatea. Publicitatea este o categorie foarte generală. Nu înțelegem câți bani merg pentru publicitatea la TV, publicitatea în presa scrisă, publicitatea în mijloacele electronice. Deci nu este claritate și vizibilitate. Regres avem la raportarea plenară a cheltuielilor. Nu cunoaștem câți bani au mers, de fapt, pentru concertele organizate în primul semestru anului 2018 și acestea au fost cel puțin 78 la număr, organizate din partea a 4 partide politice. Partidul Șor, Partidul Democrat de Moldova, Partidul Socialiștilor și... Da.
Da. Toate lucrurile astea sunt la suprafață, de exemplu. De ce se întâmplă, iată, aceste nereguli, doamna Călin? Reglementările sunt proaste sau Comisia Electorală Centrală nu reacționează în mod adecvat? Care ar fi explicația până la urmă că partidele își permit, iată, să facă ce ați enumerat până acum că fac?
În opinia asociației, probabil atât partidele cât și Comisia Electorală Centrală bine, partidele profită de slăbiciunea mandatului Comisiei Electorale Centrale, pentru că, deși ei afirmă că nu prea au pârghii de control, de verificare și doar de verificare formală a rapoartelor, pe de altă parte, ei au calitatea de a se autosesiza în multe privințe, de a fi mai conștiincioși, inclusiv în evaluarea cheltuielilor, de a deschide ochii. Știți cum? Fiecare încearcă să să-și facă lucru până într-un anumit moment și de acolo deja nu mai întreprind nicio acțiune.
Doamna Călin, dacă ar fi să scoateți în evidență cea mai importantă concluzie, cea mai relevantă constatare a acestei monitorizări pe care trebuie să o afle și să o înțeleagă alegătorul, la ce v-ați referi întâi de toate?
Ne-am referit la faptul că partidele care ne guvernează, partidele care gestionează banul public, nu sunt exemplare în raportare și atâta timp cât acestea ascund anumite cheltuieli, probabil în cadrul guvernării sau în cadrul gestiunii bunurilor publice fac aceleași lucruri. Iar cetățenii trebuie să înțeleagă acest lucru și să-i taxeze, pentru că probabil ei sunt unicii care taxează în cadrul alegerilor. Să citească foarte bine rapoartele noastre, să fie cu ochii pe noi și să vadă care sunt mai exemplari din partide, care nu sunt, iar în cadrul alegerilor să-și dea votul conform constatărilor noastre, pentru că o altă soluție nu avem. Organul de supraveghere nu-și face treaba foarte bine sau cel puțin încearcă să se eschiveze de anumite obligațiuni și constatări pe care noi le scoatem în evidență.
Promolex, doamnă Călin, totuși nu este un, cum s-ar și remarcat, un organ de anchetă.
Sigur că
totuși, paleta metodelor de monitorizare, analiză, înțelegem că a fost destul de largă. Cum v-ați asigurat, cum s-a asigurat Promolex că metodologia de monitorizare, că această metodologie să nu ofere partidelor cu musca pe căciulă, cum s-ar spune, posibilitatea de a acuza organizația neguvernamentală că ar trata nedrept aceste partide și așa mai departe?
Avem metodologia dezvoltată încă din anii 2016, dacă mă refer strict la finanțarea partidelor, nu a campaniilor. A campaniilor o avem din 2013. Este o metodologie consecventă, nu o schimbăm de la an la an. ne conducem după aceleași calcule, estimări, bine, racordate la inflație și tot așa. De aceea nimeni nu ar avea motiv să ne acuze că anumite partide le, cum să spun, suntem mai...
Sunt tratate cu părtinire.
Sunt tratate cu părtinire sau nu? Nu, îi tratăm pe toți egal și asta se vede în rapoarte, pentru că inclusiv și partidele de opoziție sau partidele neparlamentare au anumite deficiențe în raportare din cauza metodologiei pe care o aplicăm egal pentru absolut fiecare partid. Dacă este să vorbim despre deplasări, de exemplu, ne conducem după o hotărâre de guvern în care este menționat că, iată, diurna este respectivă, da? Și aplicăm aceeași diurnă pentru fiecare. Da.
Ce așteptări ridică față de Comisia Electorală Centrală cele constatate în procesul de monitorizare? Ce ar urma, în opinia dumneavoastră, să se facă în primul rând și cu graba necesară înainte de alegeri?
În primul rând, Comisia ar trebui să citească foarte bine raportul nostru, să vadă acele vulnerabilități pe care noi le-am găsit, să încerce să verifice încă o dată datele de rapoarte, inclusiv asupra cheltuielilor de locațiune, asupra cheltuielilor de personal, pentru că au datele corespunzătoare. Ori în rapoarte noi am văzut chestii ireale, deci un sediu să coste 600 de lei pe lună sau un angajat să fie achitat cu 1000 de lei, da? Deci aceste chestii trebuie luate în vizor și ulterior cec să sesizeze organele competente, fiscul, de exemplu, în privința provenienței donațiilor pentru partide, nu știu, procuratura, procuratura în privința semnăturilor, de exemplu, depistate în listele registrul donațiilor și cotizațiilor a Partidului Democrat din Moldova. Am ridicat această problemă. Ori Comisia nu a luat nicio măsură.
Da.
Iarăși, tratament preferențial, în 2012 Comisia a verificat semnăturile atunci când Partidul Social Democrat a inițiat referendumul de aderare la Uniunea Vamală. Da? Adică atunci s-a făcut această verificare, ori acum ei zic că nu pot, nu vor.
Vorbind foarte pe scurt, anume despre aspectul financiar, câți bani nu au fost raportați, cum se cuvine, de partide în jumătatea de an monitorizată?
Potrivit constatărilor noastre, estimărilor Asociației Promolex, cel puțin 12 partide nu au raportat un cuantum de peste 12 milioane de lei. 12 milioane 800 de mii lei.
Da, banii nu aduc, e limpede și suma este impresionantă, banii nu aduc neapărat, cum s-ar spune, fericirea, dar pot aduce, iată, beneficii electorale sau nu. Așa cum stau lucrurile acum, pe final, doamnă Călin, la scara de acum a irregularităților, să spunem așa, rezultatul alegerilor poate fi influențat prin folosirea banilor de către partide? Oarecum?
Desigur că poate. De aceea, în campanie electorală trebuie create reguli, deja ele sunt create, dar aceste reguli trebuie să fie egale pentru toți, pentru ca fiecare concurent electoral să aibă pârghii egale, arme egale de competiție și de concurență. Iar tratamentul încălcărilor trebuie la fel să fie unul egal, echidistant, și nu unul preferențial.
Da.
Precum am văzut până acum.
Da. Doamna Călin, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analista financiară la Asociația Promolex, Cornelia Călin.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Rusiei a declarat că dacă Statele Unite vor desfășura rachete cu rază medie de acțiune în Europa, Moscova va riposta și va ținti țările care le adăpostesc. Premierul Italiei a cerut ieri la Moscova Uniunii Europene să ridice sancțiunile economice impuse regimului din Rusia. Alianța Nord-Atlantică începe în Norvegia astăzi cele mai mari exerciții militare de la sfârșitul războiului rece, la care participă toate cele 29 țări membre, precum și Finlanda și Suedia, țări partenere. Primul președinte al Poloniei postcomuniste Lech Walesa a spus că doar o mișcare internațională de solidaritate ar putea răspunde actualei politici agresive a Moscovei. Mai multe pachete conținând bombe artizanale au fost trimise ieri prin poștă foștilor președinți democrați Barack Obama și Bill Clinton și la sediul CNN. Pachetele au fost interceptate de serviciile secrete, destinatarii fiind în afara oricărui pericol. Președintele american Donald Trump a calificat aceste acțiuni drept josnice, respingătoare, condamnabile și a făcut un apel la unitate. Și consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, John Bolton, se află astăzi la Erevan, unde are planificate pe agendă convorbiri pe tema conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Portalul anticorupție.md îl citează pe purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European și europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care a declarat într-un interviu pentru Balkan Insight că Republica Moldova trece printr-o perioadă nefastă privind standardele democratice și încălcarea deliberată a înțelegerilor cu Uniunea Europeană, care ies din acordul de asociere. Și asta a determinat neîncredere la Bruxelles în acest guvern, citez. Niciodată de la căderea comunismului în Republica Moldova din aprilie 2009, relația dintre Uniunea Europeană și guvernul acestei țări nu a fost atât de rea cum este astăzi și niciodată încrederea Uniunii Europene în autoritățile de la Chișinău nu a fost niciodată mai mică decât este acum, a spus Mureșan. Moldova, propria securitate și cenușărea sa. Așa este intitulată o analiză semnată de Mădălin Necșuțu, publicată pe portalul românesc Sinopsis Info. Jurnalistul opinează că Moldova ignoră necesitatea reformei propriilor forțe armate, în pofida amenințărilor reale la adresa securității. Mai mulți experți citați în articol afirmă că Moldova nu a reușit nici până în acest moment să-și reformeze și să-și consolideze sistemul propriu de apărare. Și asta în ciuda unui risc crescut de securitate din partea separatiștilor care controlează regiunea transnistreană, precum și din partea forțelor ruse staționate acolo. Știrea cu moldovenii sechestrați în Spania nu a făcut mare vâlvă, deși e șocant să auzi că în secolul 21 încă mai există forme de sclavie, scrie Alexandru Vaculovski într-un editorial pentru deschide.md. E vorba despre cazul celor 26 de moldoveni care au fost înșelați de o agenție de ocupare a forței de muncă. Citez, asta e Moldova adevărată, cu oameni care se duc benevol la sclavie în străinătate și nu doar în străinătate. Politicienii se schimbă la putere, dar moldoveanul e tot mai sărac și mai disperat, conchide Vaculovski. Pe lângă cei 5 judecători de la Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău și un procuror a fost reținut într-un caz de corupție investigat de procurori din luna august curent, scrie ziarul de gardă. Este vorba de procurora Vera Chiranda, care activează în cadrul Procuraturii Sectorului Centru, municipiul Chișinău, și care în 2015 a fost decorată cu insigna de piept eminent al procuraturii. Vera Chiranda, împreună cu alți 5 judecători, un avocat, un asistent judiciar, un medic și un inculpat pe un dosar, au fost reținuți pe 23 octombrie într-un caz de corupție, se mai menționează în articol. Ca de obicei, în prag de electorale, rămânem cea mai săracă țară a Europei, scrie Moni Stănilă într-un editorial pentru ziarul Timpul. Însă partidele găsesc întotdeauna o pungă largă la gură, subliniază autoarea, dar nu cu bani sau mâncare, ci cu idealuri. Citez, mai fac o promisiune legată de direcția politică, una atașată bine de limba de stat, alta despre drepturile minorităților și așa mai departe. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Marele coordonator al guvernării, Vlad Plahotniuc, a declarat că salariile pentru cei din instituțiile bugetare vor crește simțitor. Bucuria asta vine peste lucrătorii din educație, medicină, asistență socială și administrația publică locală. Plahotniuc s-a folosit de ocazie pentru a preciza că meritul îi aparține Partidului Democrat, citez, unicul partid care își respectă promisiunile, am încheiat citatul. E ca și cum fără democrați, statul n-ar mai fi reușit această izbândă. Știrea asta e colosală, ferește. Plahotniuc a spus că vor fi majorări de 20, 50 și chiar de 90%, numai că o altă precizare a sa ne cam diminuează entuziasmul, și anume aceea că nimeni nu va primi un salariu mai mic de 2000 de lei. Iese că în ciuda majorărilor anunțate cu surle, vor fi și salarii de 2, 3 și 4000 de lei, ceea ce e cam puțin. Și mă întreb dacă marii conducători ar putea trăi măcar vreo 3-4 luni cu asemenea salarii. Puțin, probabil. După anunțarea acestor majorări ale salariilor, lucrurile rămân încă în ceață. Nu se știe exact cât va avea infirmiera Galina de la Spitalul Republican sau învățătorul Vasile din Iarova-Soroca. Vor avea oare niște salarii grase, mulțumitoare? Se mai aud și voci care spun că de fapt are loc o modificare a felului în care se plăteau salariile, o renunțare la modelul sovietic, la adaosuri, iar acum din aceste adaosuri se vor face majorările. Că se majorează salariile e bine, dar să nu ne grăbim să vedem cât de mari vor fi în realitate aceste salarii și ce va fi după alegeri. Dacă Partidul Democrat nu va învinge, ce o să facă salariile majorate?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Se împlinește o jumătate de veac de la apariția primului număr al revistei Equinox, revistă de cultură a studenților de la Universitatea Clujeană. În 1968-69, în acei ani de relativă liberalizare a regimului comunist, s-a luat și decizia de a înființa reviste studențești în principalele universități din țară. Dintre aceste publicații, Equinox s-a detașat de la bun început prin calitatea colaboratorilor, prin înalta ținută intelectuală a textelor și prin originalitatea scriitorilor care se afirmau în paginile ei. Până în 1983, revista a fost condusă de trei admirabili profesori clujeni, Ion Pop, Ion Vartic și mult regretatul Marian Papahagi. Chiar și după înlăturarea lor de la conducere, revista și-a menținut profilul, refuzând să se transforme, precum alte publicații similare, în organ de propagandă. De fapt, e mai potrivit să vorbim despre gruparea Equinox, pentru că la revistă și în jurul ei s-au adunat numeroase nume de primă mărime ale literaturii și culturii românești contemporane. Este un aspect despre care, firește, s-a vorbit mult la manifestările ce au marcat la Cluj zilele trecute aniversarea revistei. S-au lansat așadar volumele antologice cuprinzătoare al unor poeți echinoxiști cunoscuți, Ion Mircea, Adrian Popescu și Dinu Flământ. A fost lansat de asemenea un foarte frumos și masiv volum aniversar intitulat Equinox 50. A fost prezentate și două antologii, una de proză, alta de critică și eseuri echinoxiste. Equinox mai apare și astăzi, într-o altă formulă, trăiește și prin Caietele Equinox, o excelentă publicație de erudiție universitară. Și, peste toate, așa cum s-a subliniat în repetate rânduri la întâlnirea de la Cluj, Equinox a fost în anii comunismului un exemplu, pentru că a știut să se opună prostiei agresive și abrutizării ideologice. A câștigat o bătălie ce era inegală, iar ecoul acestei victorii se reverberează până astăzi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Înainte de a rămas bun, vă amintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.